Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Biljana Jovičević, vaši su domaćini u emisiji za utorak 26. april, u kojoj vam u narednih pola sata nudimo. Kako je na Budvanskom sajmu turizma nepriznata Abhazija dobila štand među ostalim državama izlagačima? Kako se zastava nepostojeće takozvane Republike Herceg Bosne vijori ispred zgrade vlade Hrvatske? Koliko je Vučić nakon nedjeljnih izbora postao kredibilniji partner Evropskoj uniji? Posjetili smo opštine u kojima Vučićevi naprednjaci nisu uspjeli osvojiti vlast u nedjelju. Hoće li se skoro formirati zajednica srpskih opština na Kosovu predviđena briselskim sporazumom? Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održat će se na jesen, ali bi ovoga puta po svemu sudeći mogli zaobići Mostar. Pitanje je kakve će biti posljedice. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Borislav Paravac pred sudom zbog ratnih zločina. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Samoproglašena Abhazija odcijepljeni dio Gruzije, čiju samostalnost priznaje jedino Rusija i još dva njena saveznika, imala je svoj štand na nedavno održanom sajmu turizma u Budvi. Budva je inače crnogorska opština sa sve većom ruskom zajednicom. Drugog dana sajma, međutim, reagovalo je crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova na zahtjev Gruzije i naložilo zatvaranje abhazijskog štanda. Esad Krcić pokušao je da sazna kako je uopšte došlo do toga da Abhazija dobije štand kao zvanična država.
Abhazijski štand je prema nezvaničnim informacijama zatvorila policija po nalogu crnogorskog ministarstva vanjskih poslova, koje je reagovalo nakon zahtjeva za zatvaranje koje je uputilo ministarstvo spoljnih poslova Gruzije, portparol ministarstva vanjskih poslova Gordana Jovanović.
Ministarstvo vanjskih poslova evropskih integracija obratilo se poslovodstvu Jadranskog sajma u Budvi povodom nastupa privrednika pod nazivom takozvane Republike Abhazije na sajmu turizma i opreme u Budvi. Kako je osnovni cilj sajmova turizma promocije turističkih destinacija, a ne separatističkih ideja koje su isticali privrednici takozvane Republike Abhazije na sajmu turizma u Budvi, u skladu sa pozitivnom diplomatskom praksom u ovakvim situacijama, MVP je zatražilo da se bez odgađanja obustavi nastup ovih privrednika.
Stav Privredne komore Crne Gore je u potpunosti u skladu sa vladinom politikom, potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić.
Ja na to mogu odgovoriti sa jednom inicijativom koju smo mi kao Privredna komora dobili, gdje je nama ponuđeno potpisivanje sporazuma o saradnji. Mi smo normalno odbili to potpisivanje jer smo potpisali memorandum o saradnji sa Privrednom komorom Gruzije, a s obzirom na politički nelegalitet Abhazije, to smo odbili.
S obzirom na reakciju Ministarstva vanjskih poslova, ali i stav Privredne komore Crne Gore, postavlja se pitanje kako se Privredna asocijacija Abhazije uopšte pojavila na Budvanskom sajmu. Predsjednik Privredne komore Abhazije, Genadij Gagulija, koji naglašava da je njegova asocijacija na sajmu Budvi učestvovala na bazi preliminarnih sporazuma i zvanične pozivnice, rekao je i da se uprava sajma izvinila abhazskoj delegaciji uz spominjanje pritiska od strane vlade Crne Gore, koja je zahtijevala potpuno prekrivanje štanda, izjavio je Gagulija. Nakon što smo kategorički odbili da zatvorimo štand, shvatili su da ne mogu da nas otjeraju na silu, pa su prekrili štand ceradom. Riječi su Genadija Gagulija, koje su objavljene na sajtu Abhazijske privredne asocijacije. Odgovor na pitanje da li je tačno da je uprava sajma uputila zvaničnu pozivnicu i da li se nakon zahtjeva ministarstva za zatvaranje štanda izvinjavala pravdajući se vladinim pritiskom, nije smo mogli dobiti jer se direktor sajma Rajko Bujković uprkos prethodnom dogovoru nije odazivao na telefonske pozive i tekstualne poruke. Zanimljivo je da je predsjednik Abhazijske privredne komore Genadij Gagulija izjavio i da je Abhazija ostala na listi učesnika i u zvaničnom katalogu sajma, gdje je predstavljena kao nezavisna država. Međutim, Ranko Pavićević, predsjednik žirija Expo Trofija, nagrade koja se dodjeljuje za najbolji štand za naš radio, kaže da je nakon provjere ustanovio da u zvaničnom spisku sajma nema takvog štanda, te da mu nije poznato da li Abhazijska privredna komora mogla biti na nekom drugom štandu.
Ja sam provjerio taj zvaničan spisak učesnika i nigdje tamo nisam našao da je takav štand ili izlagač postojao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je najavljen prestanak 555 dana dugog protesta ratnih vojnih invalida i ratnih veterana koji su pred Ministarstvom branitelja Hrvatske tražili smjenu sada već bivšeg socijaldemokratskog ministra i njegovih saradnika. Sa njima će otići i zastava samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosna, koju su prvog dana protesta postavili na ministarstvo, a koja nije skinuta iz, kako se procjenjuje, bezbjednosnih razloga. Eniš Zebić ima više detalja.
Zastavu samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosna na Ministarstvu branitelja, koju su tamo pred 555 dana postavili ratni vojni invalidi i veterani koji prosvjeduju, nije se micalo zbog sigurnosne procjene da bi nasilno uklanjanje te zastave dovelo do nasilnih scena poput onih u Vukovaru, kada je policija sprječavala razbijanje ploča na državnim institucijama na latinici i ćirilici, kaže za naš program donedavni ministar branitelja Predrag Matić Fred. Njegova smjena i smjena njegove zamjenice i pomoćnika bili su na vrhu liste zahtjeva šatoraša, kako su ih prozvali hrvatski mediji.
Dakle, zastava bivše i ukinute Republike Herceg Bosne je od prvog dana ispred Ministarstva branitelja, jer je to sasvim logično. Oni koji su se pobunili protiv legalno izabranih hrvatskih vlasti i Ministarstva branitelja, 90% upravo ih dolazi sa onog područja, pa su stavili svoj znak.
Recite, zašto ipak vi niste to skinuli i reagirali?
Dakle, radi se o jednoj skupini vrlo militantnih i agresivnih ljudi i da se išlo u nasilno uklanjanje toga, došlo bi do nemilih scena, otprilike kao što je bilo i u Vukovaru, dok se sjećate sa onim ćiriličnim pločama. Dakle, procjena je bila da se ne ide, da se mirnim putem to razriješi i evo, licemjeri su pokazali sve svoje osobine i nakon 555 dana, eto kako su oni brojali, povlače se bez ikakvog razloga da su uopće tamo i bili, a kamoli da imaju neke rezultate svoga prosvjeda.
Šatoraši su danas najavili završetak prosvjeda i odlazak iz šatora pred Ministarstvom branitelja, pa će sa njima i zastava samoproglašena HRHB. Matić inače od početka prosvjeda tvrdi da su većina najglasnijih šatoraša veterani i invalidi HVO-a, a ne Hrvatske vojske. Čini se da je jedan od njegovih najvećih grijeha u tome što je spriječio enormni odljev novca iz ministarstva u džepove ljudi koji nikada nisu sudjelovali u obrani Hrvatske. U drugoj polovici 90-ih dostavljen je popis od 6.500 pripadnika HVO-a koje je trebalo umiroviti, njima su izdana fiktivna invalidska rješenja i počeli su dobivati mirovinu iz hrvatskog proračuna, ali bez invalidnine. Neki pravnici iz Ministarstva obrane, u čem je resoru to tada bilo, izvukli su sve te dokumente, dali otkazi, počeli ljudima preporučivati tužbe teške po par sto tisuća kuna i više. Matić je tome stao na kraj, to je, tvrdi on, jedan od glavnih razloga pobune šatoraša. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zastava takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne ispred zgrade Ministarstva branitelja u Zagrebu izazvala je reakcije u Bosni i Hercegovini, prvenstveno intelektualaca, ali ne i predstavnika vlasti. Na pitanje zbog čega niko od BH vlasti se nije oglasio ovim povodom, profesor sa Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić za naš program kaže.
Ta zastava na Ministarstvu branitelja, bez obzira kako je pravdali, svjedoči kako taj odnos svaki put i nije iskren, posebice kad su na vlasti u Hrvatskoj oni koji su vinovnici ili jedan u skupini vinovnika onoga što se događalo u bivšoj Jugoslaviji. Žalosti naprosto činjenica da bosansko-hercegovačke vlasti na to ostaju mrtve hladne, ali ako znate strukturu bosansko-hercegovačkih vlasti i znate da su dio te strukture također oni koji ni danas nisu sretni s Bosnom i Hercegovinom kao samostalnom i cjelovitom državom, onda ni to ne iznenađuje. Ja se osobno nadam da će doteći pameti i na jednoj i na drugoj strani, kako bi se definitivno ta ratna prošlost zatvorila. U protivnom, mi svi riskiramo i s jedne i s druge strane granice da nam se povijest ponovi kao farsa.
Univerzitetski profesor i analitičar Slavo Kukić, više reakcija iz Bosne i Hercegovine potražite na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Mnogi zapadni analitičari već dugo ukazuju na to da stari novi premijer Srbije Aleksandar Vučić ima sasvim solidan rejting u Briselu i Vašingtonu. Ističu da je ispunjavao sve što je obećavao, bilo da je u pitanju dijalog sa Kosovom, evrointegracije Srbije ili regionalna i susjedska saradnja. Nakon posljednjih izbora akcije u Europskoj uniji mogle bi mu čak iskočiti. Zašto u prilogu Branki Trivić.
Nakon vanrednih parlamentarnih izbora, kada su u parlament ušle i radikalno desne opcije, Aleksandar Vučić će, kako pozivajući se na tamošnje diplomate, javlja naš dopisnik iz Brisela Rika Džozvijak, imati i više aduta u rukama nego do sada.
Vučić u Briselu stoji veoma dobro i nakon izbora također će se kotirati dobro. On će sada moći da radi isto ono što radi i Viktor Orban u Mađarskoj. Orban kaže, ok, ne sviđa vam se ja, ali želite li onda Jobbik? Uz to, diplomati sa kojima sam pričao detektuju nestabilnost u regionu Zapadnog Balkana gde god da bace pogled, bilo to na Makedoniju, na Bosnu ili Kosovo. I onda rezonuje ovako. Imamo Vučića, sa njim smo dobro sarađivali, on je ispunjavao ono što je obećavao i zaradio je kredit kod nas. I kada je u pitanju izbjeglička kriza, također je zadobio veliko poverenje Brisela, ponašajući se bolje nego političari u nekim susjednim zemljama. Sve u svemu, on u Briselu ima kredit.
Akteri domaće kritičke scene često gube iz vida ovakve i slične ocene koje dolaze sa važnih spoljnopolitičkih adresa. Gube iz vida i trenutne egocentrizme unutar Evropske unije, koji, naročito u svetlu izbjegličke krize, prete da uzdrmaju sam temelj Evropske kuće koja je decenijama građena. Iz te perspektive se izbrisala svaki i najmanji donosilac stabilnosti u regionu, bogato nagrađuje, i kada kod kuće pravi gafove. A Vučić itekako dobro zna da je the name of the game sada stabilnost.
Stabilnost je ključna reč, rekao bih, za Srbiju. Zato ću se oštro suprotstavljati svakom pokušaju destabilizacije Srbije.
Kazao je ovo u Uzićima kod Požege. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto Evropska unija u ovom trenutku pruža podršku Vučiću.
U ovom metežu koji vlada u samoj Evropskoj uniji i u migrantskoj krizi koja ugrožava Evropsku uniju spolja, očigledno da njima u ovom trenutku odgovara da imaju jake lidere u zemljama Zapadnog Balkana koji mogu pod kontrolom da drže unutrašnju situaciju, pa se onda malo gleda kroz prste autoritarnim potezima ljudi kao što je i Aleksandar Vučić i Milo Đukanović. To je dakle taj neki profil balkanskih lidera. Briselu odgovara na kraju krajeva i Erdogan. Tu se prave kompromisi da bi prosto situacija bila pod kontrolom.
Jelica Minić podsjeća i na to šta su prednosti Vučića u Briselu koje često apostrofiraju zapadni zvaničnici i analitičari.
Ono što je velika prednost Aleksandra Vučića u Briselu i među spoljnim partnerima jeste da je on čovjek od reči. Dakle, ako je nešto obećao da će da uradi, on je to i uradio. I to je veoma bitno. On je ono što zovu na engleskom deliverer, on isporučuje. I to se pokazalo u mnogim oblastima, od odnosa sa međunarodnim finansijskim institucijama do odnosa u regionu, odnosa sa konkretnim zemljama Evropske unije. Teško bi se mogao naći potez kome bi se nešto moglo zameriti. A unutrašnja scena tu ima puno stvari koje mi vidimo izbliza i gde predstoji unutrašnja politička borba. Tu niko ne može nam pomogne, tu moramo se borimo sami.
Često će Vučićevu politiku evrointegracije Srbije, normalizovanje odnosa sa Kosovom i spuštanja tenzije u regionu spremnije priznati zapadni i regionalni posmatrači nego pristalice proevropske građanske opozicije kod kuće. Naravno, višak Vučićevog autoritarizma legitimna je meta kritike i legitiman razlog političke borbe, ali kritičari autoritarca Vučića koji prećutkuju ili u zagrade stavljaju Vučića pregovarača sa Prištinom i Briselom, morali bi da se sete da su u tim zagradama i prećutkivanjima upravo interesi građana Srbije. Pa ako žele da steknu legitimitet u očima tih građana, morali bi, kaže Jelica Minić, da podižu gredu više nego što to čini Vučić.
Morat će ta građanska opcija, otprilike ove tri stranke koje su sad u parlamentu, Dosta je bilo, Demokratska stranka sa Novom strankom i Čeda Boris Čeda koalicija, morat će oni da osmisle jednu potpuno drugačiju strategiju. Da bi uopšte imali šanse na nekim budućim izborima za 4 ili 8 godina, oni će morati budu inovativni i oni će morati da dižu gredu, a ne da trče i kritikuju Vučića šta on radi. Oni moraju da idu 2 koraka ispred njega i da nameću njemu ritam, a ne da on njima nameće ritam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iako su pobijedili u većini opština i gradova, političkom tsunamiju Srpske napredne stranke i njenog lidera Aleksandra Vučića odoljelo je nekoliko lokalnih samouprava koje su naprednjaci željeli da preuzmu. Građani u njima nijesu podlegli predizbornom presingu vladajućih partija i medijskom linču njihovih lidera, kažu sagovornici Branka Vučkovića.
Jedna od lokalnih samouprava koja je uspela da odoli naletu liste koju je predvodio Aleksandar Vučić je opština Paraćin, u kojoj je Saša Paunović po treći put zaredom izabran za predsednika. Predvodeći listu Demokratske stranke, Nove stranke, Liberalno-demokratske partije i Zajedno za Srbiju, on za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov tim ponovo dobio poverenje građana zahvaljujući odgovornom odnosu prema svom gradu u prethodnim mandatima. Mada, kako kaže, to nije bilo lako u uslovima medijske blokade opozicionih opština i danonoćne propagande Vučićeve liste.
Ovi izbori, bar što se tiče Paraćina, i nisu bili izbori između kandidata liste na kojoj sam bio ja i kandidata liste Srpske napredne stranke koja je nosila ime Aleksandra Vučića, pa je određen broj građana uspio da prepozna da ipak se tu radi o nekim lokalnim ljudima, a ne o lideru Srpske napredne stranke, i zato smo uspjeli da dobijemo te glasove koje smo dobili od građana.
I u opštini Čajetina četvrti mandat za redom osvojio je dosadašnji predsjednik Milan Stamatović. Stamatović, koji je ovoga puta predvodio listu Srpske narodne partije, Demokratske stranke Srbije i Partije ujedinjenih penzionera Srbije, kaže za naš program da je formula uspešnog vođenja lokalne samouprave iskren i pošten odnos prema biračima, doslednost i principijelnost, a pre svega posvećenost radu za dobrobit građana, koji mora da bude vidljiv na konkretnim rezultatima.
Oni to vide i osjećaju najbolje na infrastrukturi, po stopi nezaposlenosti. Budžet opštine Čajetina je za 10 godina, kad smo mi na čelu, uvećan 100 puta. Tadašnji budžet je bio, kada smo mi došli na vlast, 200.000 evra, a sada budžet opštine Čajetina je 20 miliona evra.
Sociolog profesor dr. Zoran Stojiljković smatra da su za odbranu političke nezavisnosti neophodni transparentan rad bez korupcije i kadrovi koji svakodnevno komuniciraju sa svojim sugrađanima.
Jednostavno, ovi rezultati govore da u sav takozvani politički tsunami i korišćenje svih prednosti koje ima vladajuća stranka i koalicija, imajući u vidu i prednost u medijima i resursima i novcu koji postoji i želji da se dobiju i lokalna i pokrajinska vlast, ukoliko imate utemeljene ličnosti u svoju strukturu, ukoliko imate ljudi koji imaju integritet i podršku u svojoj sredini i likove sa imenom i prezimenom i biografijom i prethodnim rezultatima, onda je moguće da se dese ovi fenomeni da je u takozvanoj političkoj provinciji opstanu opozicione vlasti.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nakon što su u Srbiji završeni izbori, trebalo bi očekivati da će se intenzivnije raditi na procesu formiranja zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu predviđene dijalogom. Ipak, kako javlja naš Amra Zeineli, zvaničnici ne mogu da saopšte kada će tačno zajednica biti formirana, a najavljuju i da će se Kosovski ustavni sud i dalje baviti njome.
Kosovski zvaničnici kažu da se s ovim do sada nije žurilo jer su postojale šanse da dve strane ne bi pronašle zajednički jezik, a zbog predizborne kampanje koja je bila u toku u Srbiji. Zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave Bajram Gjecej u izjavi za naš program izrazio uverenje da će vlada Kosova uskoro početi da se bavi ovim pitanjem. Kako je dodao, najpre premijer Kosova Isa Mustafa treba da formira radnu grupu koja će analizirati odluku Ustavnog suda o zajednici iz decembra prošle godine, a potom će management team u kojem će biti dvoje Srba sa severa zemlje i dvoje sa juga u saradnji sa Ministarstvom za administraciju lokalne samouprave i osobljem OEPS misije raditi na statutu zajednice. Param Gjecej.
Statut će ići na razmatranje i u buduće, ako ima nekih amandmana, svi ti amandmani treba da idu u Ustavni sud.
Podsjetimo, Ustavni sud Kosova je u decembru odlučio da dogovoreni principi o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova, ali su dodali da se to može uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom na što se čeka. Na osnovu odluke sporan je sporazum o principima zajednice iz avgusta prošle godine koji nije u skladu sa Ustavom, pogotovo u oblastima koje se odnose na jednakosti pred zakonom, osnovnim pravima i slobodama, te pravima manjinskih zajednica zajednice i njihovih pripadnika. Zapravo, sporno je bilo to što se zajednica ne zasniva na multietničnosti, već pod svojim okriljem okuplja opštine jedne etničke zajednice. Srpska lista inače usaglašava stavove o daljim koracima. Iz ove liste nisu hteli ništa više da kažu u ovom trenutku, osim da je formiranje zajednice obaveza vlade Kosova. Ljubomir Marić, ministar za administraciju lokalne samouprave u vladi Kosova, iz redova Srpske liste.
Naš je stav nepromijenjen odam. Zajednica srpskih opština neispunjena obaveza iz briselskog sporazuma prve tačke koalicijnog sporazuma koja treba da se realizuje.
Bajram Jecej, iako uveren da će se sada krenuti sa radom, nije mogao da govori o vremenskim rokovima kada bi konačno zajednica mogla biti uspostavljena.
Neću da dam neke roka koje ne mogu izdržati.
Briselski sporazum predviđa da će u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i kosovskim zakonima opštine članice zajednice moći kolektivno da sarađuju u vršenju svojih ovlašćenja i da će imati potpuni nadzor u oblastima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanog i ruralnog planiranja. Zajednica će na osnovu postojećeg zakona imati svog predsjednika, potpredsjednika, skupštinu i savet. Inače, upravo je ova zajednica bila jedna od razloga višemesečne blokade kosovske institucije od strane opozicije, koja smatra da se ovom zajednicom formira država unutar države. Zdžim Hiseni iz pokreta samoopredeljenje kaže da je zajednica jedan od najvećih rizika koji može da se desi Kosovu, a što je posljedica dijaloga sa Srbijom. Ovaj dijalog je privremen, ali bez roka. Osim toga, ovaj dijalog nije recipročan, ne govori se o Kosovu ili o Srbiji, već se razgovara sa Srbijom o unutrašnjim pitanjima Kosova, kazuje Hiseni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Parlament Bosne i Hercegovine sutra bi trebao raspravljati o izmjenama državnog izbornog zakona. Time bi se trebali stvoriti uslovi da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 4. maja raspiše lokalne izbore za oktobar ove godine. U centru pažnje je pitanje izbornih pravila za Mostar, grad u kojem još od 2008. godine nije bilo lokalnih izbora jer se tamošnje partije nisu mogle dogovoriti. Ima li izgleda da dođe dogovora ovoga puta, poslušajmo od Mirsa Behrama.
Hrvatske stranke su do sad tražile jednu izbornu jedinicu, ali ovaj put su predložile njih pet, čime bi se spojile dvije ključne hrvatske i bošnjačke izborne jedinice u samom centru grada. Predsjednik mostarskog HDZ-a Damir Džeba.
Mi smo predložili središnju najznačajniju izbornu jedinicu koja bi obuhvatila stari grad, središnju zonu i jugozapad. Ona vam u biti broji preko 50.000 birača. Imate ove još četiri zone. Sjever, jugoistok, zapad i jug, koje su, blago rečeno, jednonacionalne.
Lijevo orijentirani SDP i DF su najprije predložili poprijeko spajanje starih šest etničkih izbornih jedinica u tri, a potom su u proceduru uputili i prijedlog Mostarskog centra za mir, na čijem čelu je bivši gradonačelnik Mostara Safet Oručević. Predsjednik Mostarskog SDP-a Edin Zagorčić o tom prijedlogu govori.
Obezbeđuje isto, garantuje jedinstveni Mostar, jel, i garantuje jednaka prava svim narodima, ali je organiziran kroz sedam izbornih jedinica i ima gradonačelnika i dva dogradonačelnika.
Najjača bošnjačka stranka SDA je godinama tražila više općina koje bi bile i izborne jedinice, ali je zadnjih dana sa SBB-om usaglasila rješenje čiji osnov je također prijedlog Centra za mir. Predsjednik SDA Mostara Salem Marić.
Sedam izbornih jedinica, šest gradskih područja i centralne zone, ukupno zbrojalo 35 vijećnika. Zaštita konstitutivnih naroda bila kao što je dosad 4 minimalno i 15 maksimalno.
Čelnik SBB-a Mostara Anel Keako.
Jedinstven Mostar bez etičkih podjela, saglasili smo se oko pitanja izbora gradonačelnika, znači direktan izbor gradonačelnika i dva dogradonačelnika, s tim da gradonačelnik Mostara ne može biti dva uzastopna mandata iz jednog naroda.
Svoj prijedlog iznijela je i koordinacija srpskih organizacija Mostara koja ima podršku stranaka iz Republike Srpske. Koordinacija traži da Mostar bude jedna izborna jedinica, da se osim gradonačelnika biraju dva zamjenika iz različitih naroda. Međutim, politički analitičar Pejo Gašparević kaže kako ne očekuje da će jedan od pet prijedloga proći sutra na parlamentu.
Pet prijedloga je više nego skoro za uređenje države ili bilo kojeg entiteta. To je preveliki politički teret za jedan Mostar koji je onako godinama iscrpljen raznim krizama, političkim konfliktima, problemima. To je jedini grad koji je uvršten u Dejtonski sporazum i ovo je jedan dodatni politički pritisak za Mostar koji po meni taj grad ne zaslužuje.
Gašparević ne isključuje ni mogućnost dogovora u, tako reći, fotofinišu i to jedino pod eventualnim pritiskom međunarodne zajednice.
Jer očito morat će dolaziti do nekih kompromisa ako i bude lobiranja međunarodne zajednice, ako postoji interes da bi to moglo doprinijeti stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Borislavu Paravcu, bivšem članu bosansko-hercegovačkog predsjedništva za ratni zločin na području Doboja i Teslića. Dženana Halimović.
Borislav Paravac na optuženičkoj klupi državnog suda našao se kao bivši predsjednik kriznog štaba Srpske opštine Doboj, na čijem su području od maja 1992. do kraja 1993. godine počinjeni zločini nad nesrpskim stanovništvom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Paravce i njegove saradnike tereti za progone, ubistva više stotina žrtava te zatočenja i zlostavljanja u logorima na području Doboja i Teslića. Samo na području mjesne zajednice Miljkovac protjerani su svi žitelji, a neki su i ubijeni, kaže bivši predsjednik ove mjesne zajednice Muhamed Buljubašić.
Zvanično je ubijeno 18 Miljkovčana, s tim što su jedni ubijeni u kući, drugi pred kućom. Treći u kasarni.
Bila bi ovo tek jedna u nizu optužnica da Paravac nije bio član predsjedništva Bosne i Hercegovine, a funkciju je obnašao od 2003. do 2006. godine. Tako se pridružio brojnim funkcionerima koji su posljeratnu političku karijeru zamijenili zatvorskim ćelijama. I njegov kolega, prvi posljeratni srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Momčilo Krajišnik, uhapšen je i odveden u Hag samo 2 godine nakon isteka mandata. Kažnjen je za ratni zločin sa 20 godina zatvora, a izašao je na slobodu nakon 2/3 izdržane kazne. Iz predsjedničke fotelje, ovaj put entitetske, u Hašku klupu sjela je i Biljana Plavšić. Preuzevši od Radovana Karadžića 1996. godine funkciju predsjednika Republike Srpske, Plavšićeva se suočila s optužbama za zločine koje je kasnije u Hagu i priznala.
Prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su ukrolone muslimani Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim.
Još jedan visoki bosansko-hercegovački zvaničnik, najprije zamjenik predsjednika vlade i ministar odbrane Federacije Bosne i Hercegovine, a potom i ministar vanjskih poslova Jadranko Prlić, suočio se s optužbama za ratni zločin u Hagu, gdje je prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem protjerivanja bošnjačkog stanovništva, stvaranja etničkih čistih prostora te njihovo odvajanje i priključenje Hrvatskoj. Dobrovoljno se Hagu predao i tadašnji vojni savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić. U Hagu je osuđen na 3 godine zatvora u vezi sa zločinima mudžahedina u selu Livade i logoru Kamenica 1995. godine. Delić je umro u Sarajevu 2010. godine. Sa pozicije ministra za socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u Hag je otišao još jedan bivši komandant armije Bosne i Hercegovine, Sefer Halilović. Njega je sud oslobodio optužbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radnici Tuzla Kvarca nakon 17 dana štrajka glađu iskopali su sebi grobna mjesta, jer je vlada Tuzlanskog kantona zbog ranijeg nepoštovanja privatizacionog ugovora vlasnika tvornici uskratila pravo na koncesiju iskopa kvarcnog pijeska. Premijer vlade Tuzlanskog kantona njihov potez nazvao je performansom, a analitičari to nazivaju pravim licem vlasti, koja vidi samo sebe i sebi je svrha. Maja Nikolić.
Radnici Tuzla Kvarca već 17 dana štrajkuju glađu. Sve ove dane nitko iz vlasti u Tuzlanskom kantonu, kao niti gradska uprava, nisu im ponudili pomoć, niti ih pokušali odvratiti od štrajka. Na iskopavanje grobnih mjesta samima sebi premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić gleda kao na performans Zlatana Velagića, jednog od suvlasnika Tuzla Kvarca.
Ovo kopanje grobova, to je još jedan performans Zlatana Velagića. Ja ga još jednom pozivam da on izmiri sve svoje obaveze prema državi, to su poreske obaveze, doprinosi koji iznose negdje oko 500.000 maraka.
Na ovakvo premijerovo suosjećanje Meliha Štefulj, radnica Tuzla Kvarca i njene kolege koji štrajkuju glađu, gledaju s velikim ogorčenjem.
Ja ne znam, je to čovjek? Je on ima u sebi ljudskosti, humanosti? Ja se pitam, on je predstavnik svih građana ovog kantona ovdje. Mi samo tražimo da radi.
Sociologinja Smiljana Vovna ističe da ovakva premijerova izjava ne govori ništa o radnicima, nego o vlastima koji vode ne samo ovaj kanton, već i zemlju.
Oni su sami sebi svrha, oni su tu da donošenjem raznih uredbi, raznih zakona završavaju ono što je njihov lični interes, odnosno interes partija iz kojih dolaze. Mislim da su tu sve strukture vlasti jasno pokazale u kom svojstvu su i čije interese oni štite.
O Tuzla kvarcu snimljen je i dokumentarni film Cijena pravde, iza kojeg je stalo američko veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini kao i nevladin sektor. Ovaj film govori o zviždačima u Bosni i Hercegovini, odnosno ljudima iz Tuzla kvarca, koji su prijavili korupciju u redovima vlasti, te šta se s tim ljudima na kraju i dogodilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slijedi tema tjedna. Koliko je knjiga popularna na Balkanu?
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
23. april ili travanj, svjetski je dan knjige i autorskih prava. Tim povodom bilo bi se sjajno zapitati koliko smo knjiga pročitali ove godine, da li je sve veće siromaštvo dobar izgovor da ne kupujemo knjige, ali zar ih tada ne bismo jednostavno mogli posuditi u nekoj knjižnici ili od prijatelja. Ima koliko bio sjajan osjećaj imati knjigu u rukama, mlađima je prihvatljivija ona u elektronskom izdanju. Koliko je knjiga dostupna i koliko željena na Balkanu. To je naša tema tjedna. U Svjetski dan knjige u Sarajevu su upriličene dvije značajne manifestacije, tradicionalni međunarodni sajam knjige i proljeće u Bajboku. Prema običaju to su jedinstvene prilike da zaljubljenici u lijepu riječ dođu na svoje, jer u normalnim prilikama rijetko mogu uživati u kupovini knjiga. Sa jedne strane vlasti do kraja zapostavljaju izdavačku, ali i bibliotekarsku djelatnost, a nove tehnologije sve više čitalaca odvraćaju od nekad omiljenih navika, kaže naš Budo Vukobrat.
Kako vrijeme odmiče, čini se da se sve one plemenite mudrosti o knjizi pretapaju jednu jedinu, kako je to najšarmantniji mogući namještaj. Ko danas kupuje, obično kupuje na metar i obavezno u boji koja će podcrtati odrešitu liniju Kolumbinijevog dnevnog boravka. Uzalud se, dakle, rijetki entuzijasti svojevrsni Don Kihoti satraše da ukažu na neki drugačiji odlazeći smisao nečijih ukoričenih emocija, uspomena, iskustava. Damir Uzunović, suvlasnik Bajbuka, jamačno najvitalnije izdavačke kuće u Bosni i Hercegovini.
Ono što je obaveza emisija izdavača jeste na neki način i obaveza upućuje čitačku publiku u nove tokove, u ono što je danas bitno aktualno, u ono što ih čini dijelom svijeta, jer kad danas objavite knjigu koja je izašla prije nek mjesec ili dva u svijetu, tako da je to jedan veliki kontakt sa tom aktualnošću. Mislim da nas publika nagrađuje samim tim što jednostavno čeka, raspituje se, traži i uživa u tim naslovima.
Ovdje je naime sve manje ljudi što će uopšte zastati pored izloga ili upustiti se u avanturu ulaska u hladovinu biblioteke, a država sa svoje strane ubi se kako bi do kraja urnisala nekad višestruko propulzivnu izdavačku djelatnost. Ko danas uopšte ostane na tržištu, može se komotno smatrati junakom tranzicijskog doba, a pravim udarnicima već godinama se smatraju zaposlenici kuće Šahin Pašić, koji logici unatoč i dalje opstaju. Prvi čovjek firme, Ajdin Šahin Pašić.
Za objavljivanje jedne knjige, ako želite da ispoštujete kvalitet, izdavaču je fiksno potrebno unaprijed nekih 15-20.000 maraka. A da se to vrati kroz tržište, potraje 8-9 mjeseci, do godinu dana. Tako da ne bi to bio problem da je tržišta na nivou neke 2007-2008. godine, međutim danas smo u situaciji da zbog veoma visokih cijena stvari jednostavno nismo u mogućnosti da poslujemo normalno.
Knjige su skupe ovako, mijenjam se za neke knjige s prijateljima, oni kupe, ja kupim, pa se uglavnom mijenjamo i to je to, ne mogu si priuštiti knjige koje bi htjela svaki put.
I kad su sajmovi, najčešće tad i kupujem jer je malo jeftinije.
Rijetkim kupcima, jednako rijetkim izdavačima, zato osvane kad se održava neki od sajmova ili salona na kojima se knjige donose iz svih krajeva i po svim mogućim cijenama, uglavnom klizanim. Ponovo ćemo čuti Ajdina Šahin Pašića.
Samo sajmovi ti gdje mi stvarno dobro radimo, u smislu da imamo ogroman broj čitalaca koji se pojavi na sajmu, koji kupi neke knjige.
Neko puste želje radi, neko iz navike, neko da nekog poklonom obraduje, uglavnom sa sajmova svi odu zadovoljni. Naravno, uz doviđenja na nekom budućem sajmu, većina se, izuzmemo li posljednje čitalačke Mohikance, okreće rutini.
Obzirom da sam penziji, nađem dovoljno vremena, klasike dosta čitam. Šteta je ovaj, jer ovaj internet ubi dušu čovjeku.
Vjerujem da je sve veći opad ovaj mladi čitalac, više to ide preko interneta i sve je pristupačnije preko interneta.
Sarajski književnik Nenad Veličković, jedan od najupornijih branitelja knjige i misionar pismenosti, istina tvrdi kako se ovdje čita.
Ali se knjige po meni čitaju manje, kupuju manje, posuđuju u bibliotekama manje i razlog je zato, evo jedan ti novi medij koji su zauzeli dio prostora koji je prije imala knjiga, ili ne samo knjiga nego i štampani medij uopšte. A druga stvar zbog koje mislim da se manje čita, to je što se tamo gdje bi trebalo ne odgajaju čita.
Potvrdu ćemo dobiti od poznate sarajevske bibliotekarke Amre Mutavčić Čengić.
Mislim da je najveći problem u neaktivnosti nas koji treba da promovišemo knjigu i promovišemo čitanje. Moram da naglasim da su možda naši najvjerniji čitatelji penzioneri, znači i građani zrelije dobi koji eto ipak nose tu nekakvu kulturu čitanja koja se možda tih generacija nekako više njegovala.
I za kraj jedno otužno razmišljanje anketiranog sa prepoznatljivim čitalačkim iskustvom, koji je, povlađujući vremenu, promijenio navik koji sad zloslutno poručuje.
Čitam već odavno elektronske knjige isključivo, tako da papir me ne interesuje više. Po meni klasični oblik knjige, papirna forma i tu mire, mislim, mogu biti radni razlozi nekom tranzijentu, ali definitivno, kao što i papirna izdanja novina izumiru, tako će desiti za knjigama, što se mene tiče, tako da nije čudo da je to sve na silaznoj liniji.
Kad ovako razmišljaju iskusni, zašto onda ne vjerovati da ovdašnja omladina s nestrpljenjem očekuje Anu Kareninu u SMS formatu? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji, ako je suditi po posjeti i kupovini na oktobarskom tradicionalnom sajmu knjiga u Beogradu i rasprodajom tokom noći knjige, kada se u dugim redovima čeka početak prodaje sa značajnim popustom ili povodom aktualnog svjetskog dana knjige, čitalaca u Srbiji ima. Ipak to su specijalni datumi za knjižare, izdavače, pisce i bibliotekare, što se međutim događa sa ostalim danima, istraživala Branka Mihajlović.
Proveravamo najpre stare dobre biblioteke, da li odolevaju novim tehnologijama, da li se članska karta ubrzano zamenjuje passwordom koji otvara čarobni elektronski svet. Biblioteka grada Beograda, Sara Marković.
90. godine imali smo užasan veliki pad i naših korisnika, ali u posljednjih 10-15 godina svake godine raste broj korisnika, članova biblioteke, ali ne nešto drastično. Prilike mi imamo oko 160.000 korisnika, ali kad vi opet uzmete u obzir da je ovo dvomilionski grad skoro, to i nije neki veliki značajni broj.
Biblioteku u Užicu posjetila je naša Novka Ilić, bibliotekarka Bojana Marinčić.
Naša biblioteka ove godine je upisala oko 200 članova više u odnosu na prošlu godinu. Dnevno imamo oko 170 poseta.
Možemo li reći generalno da Užičani vole da čitaju?
Vole da čitaju i vole da dođe u biblioteku.
Drugačiju priču je Milena Kuzmanović zabeležila u Valjevu.
Pa i mislim da nije dobro da smo nenačitana generacija.
Ljudi čitaju knjige na internetu, bukvalno. Više se to i ne kupuje, kao sve možemo naći na internetu, tako da...
Tako, čitali se lektira?
Retko. Sve je prepričano na internetu, tako da deca nemaju potrebu čitati.
Šta je sa knjižarama? Mala knjižara sa odabranim naslovima u centru grada, Beopolis, Sanja Knjaježević.
Sve je nekako manje, nažalost. I to u ovoj godini nekako opada snažno.
Mladi prodavac Nemanja Živković u knjižari velikog izdavača Laguna bio je iznenađen brojem poseta i prodatih knjiga.
A ja sam mislio sam da kupim mnogo manje, da kupuje se dosta.
Ne samo bibliotekari, već i naši drugi sagovornici različito vide kretanja na tržištu knjiga. Milan Vlajčić, filmski i književni kritičar i publicista.
Mladi sve manje čitaju, jer su sve više okrenuti ovim novim gadžetima, telefonima, takozvanim pametnim. I to je malo duh vremena, a malo posljedica vrlo lošeg obrazovnog sistema kod nas, jer im se nameću knjige koje nisu za njih, mjesto da su tu knjige kao što je Lovac u žitu, kao što je Poglede dom svoje anđele, kao što su romani Ericha Marija Remarkenog, nepravedno zaboravljenog pisca. Tu su neki pisci iz nacionalno pedagoških razloga koji njima ništa ne govore. Ja mislim da te knjige njih tek udaljuju od prave knjižare.
Zorana Hamovića, direktora i glavnog urednika izdavačke kuće Klio, zatekli smo u Novom Pazaru. Nalazi se na turneji po gradovima Srbije od Vrbasa do Prijepolja, gde ima seriju razgovora sa čitaocima o tome kako se biraju knjige pod zanimljivim naslovom Biranje pod moranje. Zašto čitaoce poziva na razgovor sa ovakvim naslovom, objašnjava Hamović.
Zato što neko drugi gospodari našim mišljenjem, zato što prosto jednu vrstu nasilja, medijskog nasilja, proizvodimo ili uvodimo u svoj život, i to na različite načine. Imate mnogo onoga što bismo zvali promocijom lošeg, a veoma malo afirmacije dobrog. Ono što je porazno i što je nepristojno do nepodnošljivosti jeste da se u isti red stavljaju različite vrednosti ili nevrednosti i vrednosti. Vrlo često dolazimo u poziciju da se to sve izjednačava i sve stavlja u isti koš.
Proveravamo ukus čitalaca u Srbiji kojima se uz Ninove laureate Dragana Velikića šepuri voditeljka Vesna Dedić, uz Filipa Davida voditeljka Jelena Limpić, članica Užičke biblioteke.
Kad počne lepo vreme, prestane zima, ja se onda bavim malo lakšom literaturom. Jelena Bačić-Alimpić, te čak i ove pevačice, Suzana Mančić, ta Zorana Šulcke, sve sam ja to pročitala. Zimi čitam neke teže stvari.
Sara Marković iz marketinga biblioteke grada Beograda.
Ako uzmete 10 najčitanijih knjiga ovaj mesec, vidjet ćete da uglavnom su tu domaći pisci, i to 3 dobitnika Ninove nagrade. Tu je i Velikić, tu je i Aleksandar Gatalica i tu je Filip David.
Šta se prodaje u Beopolisu i Laguni?
Dosta se čitaju hrvatski autori, moram da priznam. Da, naročito Viktor Ivančić, Jergović, Robert Perišić, to su Ante Tomić, ima sad i ovaj Bekim Siranović.
Velikić, njuz, prava istorija sveta, Kazna za greh, Olimpička, Čaj od šljiva, Džamićev, Andrićevi romani, ona 4 romana u jednoj knjizi, Isidora Bjelica sama, kupuje se Jergović, kupuje se Bazdulj, kupuje se Dežulović.
Aleksandar Gatelica sa nagrađenim Velikim ratom, kažu, najprodavanija je knjiga 21. veka.
Ja sam imao tu sreću, zaista da je publika silno zavolela Veliki rat. Nego mene su još više od knjižara fascinirali zapravo liste čekanja u bibliotekama. Mislim, zato pogledate malo mesto, ima 2 primjerka Velikog rata, recimo po 35 čitalaca čeka na jednu knjigu. Imate veliko mesto, veće mesto gdje imate 7 primjerka Velikog rata u biblioteci, po 35 ljudi čeka na tih 7 primjeraka.
Milan Vlajčić na pitanje da li su knjige skupe odgovara.
Ja ne mislim da su knjige skupe. Postoje knjige stalno na nekim ogromnim popustima, evo, za koji dan je otvoren takozvani uskršnji sajam u domu sindikata. Tamo ima knjige doslovno za 2 banke.
U odnosu na susede, Hrvatsku, na primjer, u Srbiji su knjige znatno jeftinije. Pa kako onda domaći autori prolaze na regionalnom tržištu? 2 različita iskustva, Dragana Velikića sa njegovim najnovijim nagrađenim romanom Islednik, koji čitaoce vodi u vreme raspada Jugoslavije od Pule do Soluna, i Aleksandar Gatelica, autor romana o Prvom svjetskom ratu.
Mi pisci,
koji nisu bili napustili zdrav razum 90. godina, zaista smo se susretali, mi komuniciramo, ali gledajući šire, ono da budemo prisutni, dostupni čitalačkoj publici, recimo srpski pisac u Hrvatskoj i obratno, i bosanski u Crnoj Gori, tu je potrebna distribucija.
Mi nemamo međusobnu distribuciju knjiga u regionu, tako da taj problem je dosta ozbiljan i ja mislim da on nije samo trgovačke prirode, nego je on zapravo, pa mogu da kažem, političke prirode.
Izdavač Zoran Hamović.
Moram da vam kažem jeste da sam ja u načelu zadovoljan, jer za svih ovih 20 godina sam imao vrlo dobre odnose sa kolegama u Hrvatskoj, u Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori.
Sonja Dušić iz Gradske biblioteke Beograda iznosi jedan zanimljiv podatak. Regionalni autori nisu u posebnom odeljku, već su odnedavno svi pod domaćim piscima.
Sve stavljamo na domaću književnost. Tako da mi, ranije to bilo podeljeno tako na srpsku, na bosansku, na ovo, međutim mi sad sve to držimo pod jedno.
Ipak Velikić preporučuje jednu knjižaru u kojoj se mogu naći traženi autori iz celog regiona, ali ta knjižara se ne nalazi ni u Zagrebu, ni u Beogradu, ni u Sarajevu.
Znam recimo da smešno je knjižara Mi, koju vodi Miroslav Prstojević u Beču, tamo možete naći sve relevantne knjige ili većinu relevantnih knjiga koje se objave u Sarajevu, u Zagrebu, u Podgorici, u Beogradu.
Pisac Dragan Velikić na kraju u jednoj rečenici objašnjava zašto je važno da u jednom društvu postoji obrazovan građanin, onaj kome je kultura fiziološka potreba, bilo da je u pitanju knjiga, pozorište, muzika, slika, kaže Velikić.
Takva osoba izgrađuje svoju ličnost i nije pogodna za manipulaciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ljubitelji pisane riječi u Crnoj Gori prate svjetske trendove u književnosti, dok su klasici uvijek traženi. I dok su crnogorski pisci i izdavači suglasni da elektronsko izdanje ne može zamijeniti klasičnu knjigu koju prsti osjećaju i koja miriše, postavlja se pitanje kakva se literatura čita i da li su popularni pisci sa Balkana. Evo što odgovara Lela Šćepanović.
Ako je suditi po potražnji naslova u gradskim knjižarama nove knjige u Podgorici, ali i drugim gradovima širom Crne Gore, rad pisaca iz zemalja regiona je veoma praćen u Crnoj Gori, kaže PR Milena Jovović. Top lista najtraženijih naslova u Crnoj Gori zvučala bi ovako.
U pitanju je Charles Bukowski, njegov roman Bludni sin, zatim jedna žena u Berlinu, anonimne autorke. Na samom vrhu top liste nalazi se knjiga Rada Šerbeđi i mnogo druga izdanja naravno, ali nikako ne možemo izostaviti crnogorski roman koji je u vrhu top liste od kako je objavljen u pitanju Đure Radisavljevi.
Pisac i kolumnista iz Nikšića Milisav Popović, koga je Državna američka asocijacija za komparativnu književnost takla uvrstila u društvo velikana crnogorske pisane riječi poslije Kiša, a prije Lalića i Sijarića u izboru najznačajnije novelisti Crne Gore, za knjigu ne strahuje koliko strahuje za narod koji ne čita. Popovićev prvi jenac Zaboravljena gora od čitalaca regiona ocijenjena je najboljom u 2009. a Evropska akademija za kulturu ga je nagradila Orfejevom lirom. Kaže da se u Crnoj Gori i na Balkanu čita, ali pogrešna literatura.
Neko će se možda naljutiti, ali smatram da je pogrešno sve što su napisale ruke koje žive u aktualnom momentu. Šunda, loših ukusa, koje nemaju staža u čitanju dobrih misli ili prosto koje nisu obrazovane da znaju šta je mudrost. Tako da taj starletni moment u literaturi je, mislim, jedan oblik kuge. I to je, ako mogu da kažem, pogrešna literatura. Na tome se ne može odrasti kako treba.
Književnik i novinar Andrej Nikolaidis, autor romana Parezija, za koji je dobio nagradu Evropske unije za književnost i crnogorsku državnu nagradu Miroslavljevo jevanđelje, smatra da je čitalački auditorijum uvijek više posezao za takozvanim lakšim štivom, pa je to slučaj i danas.
Po mom skromnom sudu nikad se ne čita dovoljno, ali postoji scena, postoje čitaoci i generalno gledajući mene čudi da se i ovoliko koliko se
čita, kako da rekao, danas vam je književnost najkonzervativnija forma umjetnosti, zato što je ona najmanje, kako se to popularno kaže, demokratizovana. Vi danas, da biste se bavili takozvanim vizualnim umjetnostima, ne morate znati slikati, vi ne morate biti u stanju nacrtati ničiću lišu, možete čak i komponovati ukoliko ne znate note, ali još uvijek za sad ne možete napisati roman ili pjesmu ukoliko ste nepismeni. I u tom smislu je književnost ostala kao najkonzervativnija ili ako hoćete najelitističkija forma umjetnosti. Tako da što će dalje biti, to niko ne zna, posebno ne ja, ali meni izgleda kao da ljudi čitaju, zanima ih i to je dobra stvar.
Direktor privatne izdavačke kuće CID, koja postoji duže od 2 decenije, Žarko Radonjić, kaže da knjiga u Crnoj Gori živi, ali da se s knjigom više druži srednja i starija generacija, dok mladi ljudi malo čitaju. Na malom tržištu kako je crnogorsko, od izdavaštva se može živjeti, ali se mora biti izuzetno oprezan. CID-ova izdanja traženija su, kaže Radonjić, u regionu nego u Crnoj Gori.
Što je veća sredina, te naše knjige bolje prolaze, bolje se, više se čitaju, jer su dosta, kako bih rekao, teške, složene. Nemamo, kao što sam rekao, hitove neke, pa da bi to neka šira čitalačka publika, i to vidimo najbolje kad je beogradski ili sarajevski, banjalučki, sajem, zagrebački, frankfurtski, da te knjige se više traže tamo nego kod nas, pa zbog ozbiljnosti teme koje te knjige obrađuju.
Kvalitetan prevod nekog dijela je presudno važan za čitaoca, pa se postavlja pitanje kakva je situacija sa prevodiocima u Crnoj Gori, koliko je teško naći dobrog, objašnjava Žarko Radonjić, čija izdavačka kuća u tome ima dugogodišnje iskustvo, jer su radili prevode sa svih značajnijih svjetskih jezika.
Pa sa engleskog jezika i sad se mogu naći dobri prevodioci. Međutim, kad tražite sa drugih jezika, mnogo je teže naći da su dobri. Na primjer, s njemačkog, gdje smo isto veliki broj knjiga preveli, teško ćete naći, jer prevodilac sami, znate, mora dobro vladati jezikom sa kojeg prevodi, mora vladati temom koju prevodi, a mora znati i svoj jezik. Možda je čudno, ali je potpuno tačno. I onda kad znate sve te elemente, nije baš lako jednostavno prevoditi, a kad tu omašite, onda se možete, ne znam kako knjigu opremiti, to mnogo tada i ne znači.
A koliko je iz ugla stvaraoca prevod važan, govori Andraj Nikolaidis, čija su dijela prevedena na više svjetskih jezika. On objašnjava da je imao veliku sreću prilikom prevođenja njegovih romana i ocjenjuje su prevodioci zanemareni u odnosu na njihov doprinos književnosti. S druge strane, govoreći o kvalitetu onoga što se u nas prevodi, Nikolaidis kaže.
To je grozomorno. Ono što se ovdje štampa, ja slabo kupujem u zadnje vrijeme knjige, ali kupujem svojoj ćerci one Pepa Prase knjižice. Dakle, uzmite bilo koju Pepa Prase knjižicu, naćete 50 što materijalnih, što stilskih, raznih pogrešaka. Situacija je takva da ni to nije prevedeno kako treba. I to prosto znači, ukoliko se knjižica za djecu ne može prevesti kako treba. Ali sa druge strane, opet, ja znam, poznajem osobe, postoje vrlo, vrlo kvalitetni prevodioci u Crnoj Gori, ali je tržište tako malo da izdavači ne mogu adekvatno platiti te ljude.
Književnik i autor najčitanije kolumne u Crnoj Gori, Zalogaj za dušu, Milisav Popović, bio i direktor Narodne biblioteke Radosav Ljumović u Podgorici, pa iz tog iskustva govori koliko su žive biblioteke.
Postoje zbilje ljudi koji nisu u zanemarljivom broju, s obzirom da smo mi mala i regija i malobrojan narod. Bilo je dosta njih koji su uživali i mislim da i dan danas uživaju, tako da ne plašim se za knjigu, ne za narod koji ne čitaje.
Jedna vaša preporuka.
To je Artura Clarke, Kraj djetinjstva, tako da bi moja jedina preporuka danas za narod koji sluša.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatski izdavači objavljuju mnogo i raznoliko. Hrvatski građani čitaju mnogo i raznoliko, a izdavači i književnici digli su ruke od državne politike prema knjizi, jer državna politika prema knjizi davno je digla ruke od njih. Slušamo Enisa Zebića.
Iako je hrvatsko tržište knjige razmjerno malo, izdavači objavljuju dosta naslova i to raznolikih, kaže za Naš Radio prva žena specijaliziranog portala najboljeknjige.com, novinarka i književnica Tanja Tolić.
Objavljuje se prilično veliki broj domaćih autora. S druge strane, od prijevodne književnosti se doista bira najbolje i tu uopće ne vlada neka dominacija, ajmo reći, američkog izdavaštva, nego se kod nas i objavljuje jako, jako puno europske književnosti, što mislim da je odlično. Znači, čitatelji imaju doista velik i kvalitetan odabir.
A što kažu sami autori? Pišem i pisat ću sve dok budem osjećao da imam nešto podijeliti sa čitateljem, kaže za naš radio književnik Edo Popović. Priznaje da pisac njegovog profila i njegovih naklada ne samo da ne može lagodno živjeti od pisanja, nego ne može uopće od toga živjeti, ali da njemu pisanje nije samo posao nego i potreba. Po njegovoj ocjeni odnos hrvatskih vlasti prema knjizi i kulturi uopće ne postoji.
Kultura nikad nije bila predmet nijedne političke debate, predizborne, postizborne, je niti uopće problem o kojem se govori, tako da je kultura više manje prepuštena sama sebi sa onoliko sredstava koliko i dobije iz budžeta. Međutim, evo ponavljam, ne radi se samo o tome. Zadovoljstvo je negdje drugdje, dakle zadovoljstvo moje osobno proizlazi iz nekih povratnih informacija, bilo da je riječ o čitateljima, bilo da je riječ o nekakvoj književnoj kritici, to potvrđuje da ono čime se ja bavim ima doista nekog smisla.
Da kulturna politika ne postoji, tvrdi u izjavi za naš program i direktor i glavni urednik male, ali ugledne izdavačke kuće Meandar Media, književnik Branko Čegec, koji također kaže da se od knjiga ne može živjeti, nego tek preživljavati. Nepostojanje kulturne politike i bilo kakvog odnosa vlasti prema knjizi dovelo je do toga da je izdavaštvo postalo jedna neželjena grana djelatnosti, kaže.
Grana koja nikome ne treba, osim u nekim segmentima u kojima se preko toga želi ostvariti određeni utjecaj. Da li je to u nekom momentu su to školski udžbenici ili su to u nekom drugom momentu neke druge publikacije spomeničkog tipa, potpuno je svejedno. Dakle, činjenica je da se pojavljuju ekscesi unutar toga koji stvaraju privid pozitivnih pomaka, ali da zapravo se generalno sve skupa srozalo na najniže grane ikad.
Međutim, čitatelji se ne daju. Što se čita, govori urednica portala Najbolje knjige.com, Tanja Tolić.
Na domaćoj listi se znači vidi da se recimo najviše čita Miro Gavran, da je jako čitan Miljenko Jergović, čitan je Ante Tomić, čitani su naravno i neki klasici tipa Marije Jurić Zagorke. Čita se jako puno i ono što bismo mogli nazvat publicistikom, odnosno konkretno popularna psihologija, recimo tu dominira Bruno Šimleša. Što se tiče stranih knjiga, tu na prvih recimo 10 do 15 mjesta apsolutno dominiraju krimići, ljubavni romani, ljubavno-povijesni romani.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Tradicionalnu knjigu još neće zamijeniti elektronska, smatraju čitaoci u sjevernom dijelu Mitrovice. U bibliotekama kažu da se pored stručne i školske literature najviše čita beletristika domaćih i stranih autora. Više zna Maja Fičović.
Podjednako se čitaju i domaći i strani autori, od domaćih najčitaniji su najnoviji naslovi Vesne Dedić, Jelene Bačić-Alimpić, Isidore Bjelice i Dragana Velikića. Pored američke i engleske beletristike standardno se čitaju ruski klasici i španska književnost. Tinejdžeri najrađe čitaju sva izdanja francuskog pisca Guillaume Musoa. Govoreći o elektronskim izdanjima, Te Pavčević smatra da na Kosovu još nema uslova za savremene audiovizualne medije, te da elektronska knjiga još uvek ne parira klasičnoj.
Konkretno kod nas još čita knjiga u klasičnom obliku.
Suzana Savić, lektor za ruski jezik na filološkom odseku Filozofskog fakulteta Univerziteta Priština sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, prevodila stručnu literaturu u oblasti medicine, filozofije, sociologije i lingvistike, čitajući stručne tekstove u posljednje vreme, stekla je utisak da kvalitet prevođenja opada.
Čini mi se da veliki problem stvaraju kratki rokovi koji izdavači daju. Uglavnom se do grešaka u prevođenju dolazi zbog brzopletosti, da se posao što pre odradi, da se što pre to završi, tu najčešće nastaju i greške zato što se ne razmisli dobro. Kada prevodite, vi stvarate. Prevod nije puko prenošenje sredstava jednog jezika na sredstva drugog jezika. To je također kreativno pisanje na vašem maternjem jeziku.
Ističe da prevod može da ulepša jedno književno delo, ali da potpuno nakazi originalni rad.
Loš prevod može da unakazi originalni rad. Loš prevod u medicini, u medicinskoj literaturi može katastrofalne posljedice da izazove. Toga ste svesni, znači dešava se da se dijagnoza pogrešno prevede, dešava se da se terapija pogrešno prevede.
A evo šta kažu mladi Mitrovčani na pitanje šta i koliko čitaju.
Uglavnom dva puta nedeljno. Pa uglavnom za školu, ranije sam čitala baš dosta, ali sad nemam vremena, prijemni ispit. Imam par drugarica koje baš rano čitaju stalno, ali međutim kod nas to je baš slabo.
Čitam dosta često i na fakultetu i van toga knjige nabavljam uglavnom u gradskoj biblioteci i kupujem. Do sada nikad nisam bio na sajmu, ali bi volao da postim sajam i da nabavim neke knjige po jeftinim cenama. Tradicionalna knjiga je tradicionalna knjiga, lepo čitati i u PDF-u jer postoje mogućnosti odvlačenja i ispravljanja raznih pasa i paragrafa, tako da zašto ne.
Imam ja nekoliko knjiga u telefonu, ali ni te knjige ne mogu da stignem da pročitam.
Kupujem, ima moja mama dosta tih romana, pa nekad pročitam, a nekad kad treba onda iz biblioteke.
Uglavnom čitam istorijske trilere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Bila je to naša tema tjedna. Koliko je knjiga dostupna, a koliko željena na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.